Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on daizuela guztioi, Ajuria Enearekin lehen hartu emana duela ordu bete inguru abiatu du Imanol Pradales lehendakariak Sumarreko Jon Hernández ordezkariarekin gobernu programaren inguruan konsensuak zabaldu asmoz alderdi politikoekin egingo duen bilera erronda azken ordua Inara Rubio, arratsalde on.
Arratsaldeon, ba ordu honetan bilduta jarraitzen dute, ordu bete da lehendakaria Sumarrekin bildu dela herri erronken inguruko elkarguneak bilatzeko helburuz eta dakiguna da Sumarrek txostena eman diola Imanol Pradalesi estrategikotzat jotzen dituzten hiru alor nagusien inguruko proposamen zehatzekin osasunean, etxebizitzan eta trantsizio ekologikoan akordio handiek zehaztasunak behar dituztela iritzita osasun alorrean esaterako zerbitzuak ez externalizatzea edota etxebizitza zaren alorrean alokairuen prezioa mugatzea jarri ditu mahai gainean esate baterako. Bilera amaitzean azalpenak emango dituzte prentsaren aurrean Sumarrek, Alba García eta Jon Hernándezek, Imanol Pradalesek alderdien erronda amaitzean egingo du balorazio orokorra urrengo astean izango da hori.
Hain justu Urkulluren jaurlaritzaren plana aldatu egindu Pradalesen jaurlaritzak eta Basurtoko erietxeak eutxi egingo dio bihotzeko kirurgia zerbitzuari Alberto Martínez osasun sailburuak Basurtuko eta Gurutzetako profesionalekin akordioa lortu ostean.
Estamos muy contentos, hoy es un día extraordinario porque hemos conseguido un acuerdo que fortalece nuestro sistema de salud público.
Eguneko beste lerro buruak igotzalkortak.
Demokraziaren aurkako kolpetza jo du Podemosek, Rajoyren gobernupean polizia patriotikoa deiturikoa gutxienez, alderdi moreko 55 diputatu zelatatu zituela jakin izana. Jone Belarra, Podemoseko idazkarien nagusiek gainera uste du, albistea jakin da PSOEk berehala utzi beharko lukeela Partidu Popularrarekin aginte judizialeko kontseilu nagusia berritzeko lortu duen akordioa, sozialistek erantzun dute gauzak ez nazteko eta oraintxe adierazpenak egin ditu gaur egun poliziaren arduradun denak Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
Puedo afirmar rotundamente que hay un ministerio del interior antes y después a junio de 2018.
Oraingo barne ministerioa egiteko modu zarretatik aparte kokatu du. Espainiako politikan bada beste eztabaida bat, Boxek hautsikote dituen Peperekin erkidegoetan dituen akordioak Popularrek Kanarietako migratzaileen zati txiki bat hartzea onartu ostean arratsaldeko 6 dietan elkartuko da alderdi ultraeskuindarreko zuzendaritza. Etxean Gipuzkoako aldundia bultzatzen duen gaztenek programaren edizio berriari esker lehen sektorera batu dira 14 gazte. Batzuk utxetik hasiko dira, bestek familiaren negozioari emango diote jarraipena.
22 urte ditut, bidenia goiatzen bizi naiz eta behi eskotesa azkat jailanak aragi ekologikoa daiteko.
Andoengoa naiz, Euskaberreko izenakin 6.000 oio kanperon ustialeku bat jarrikoet.
Eta beti da nik esne behiagok ditut.
20. edizioa du programak eta 300 gazte lagundu ditu lehen sektorea murgil daitezen urteotan. Urrunago ikusmina dago Joe Biden estatuatuetako presidenteak gaur gauean NATOko goibilaran emango duen prentsaurrekoaren inguruan. Bere osasun egoeraren inguruko eztabaida izan ere ez da apaldu, beste froga bat izango da Bidenentzat, azken orduetan George Clooney Hollywoodeko izarrak Bidenen diru emaile handienetakoak alde egiteko eskatu dio. Eta sarrera honetan, musika pixka bat. Bilboko Kobetamendin dena prest, aurtengo BBK Live musika jaialdiari hasiera emateko igandera bitarte, 100 kontzertuko menua, 1.000 lagun espero dira, arratsaldeko 5:00 zabalduko dira Kobetamendiko ateak, eta gaurko izarren edo kartelburuen artean, The Prodigy eta entzuten ari garen Massive Attack, Unfinished Sympathy dau.
Ordubiak eta laurdenetan kontur leioan izango dituzue Kobetamendin hasiko den BBK Live musika jaialdiari buruzko xehetasun guztiak. Errepideak nola daude, Luis Heron?
Eragozpen bakarra segurtasun sailaren arabera Gipuzkoako 636 errepidean Lezon Irunera bidean auto bat matxuratuta dalata 2 kilometro inguruko ibilgailu ilarak dira.
Eta eguraldiaren pronostikoa sarrera isteko.
Arratsaldeari begira aldaketak espero ditugu momentuz, berua da nagusi barnealdean, kostaldean berriz 25 graduren bueltan geratuko gara. Arratsaldeko lehen orduetan berriz iparraldeko haizea nagusituz joango da, kostaldetik hasi eta barnealdera eta giroa freskatuko du. Horrekin batera hodeiak ere ugarituz joango dira eta amaieran balitekean eta hemen euri pixka bat egitea batez ere gau partean.
Ordubiak eta bost Xabi Iraola eta Beñati Bargoien teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Gaur Espainiako diputatuen kongresuko pasilloetan Santiago Abascal boxeko buruzagiak ez du argi utzi, adin txikiko migratzaileen inguruan PPek atzo erakutsitako jarreragatik Feijoren alderdiarekin bosterkidegotan dituzten gobernu akordioak hautsiko dituztela iradoki ostean, jarrera horri eutsiko dioten ala ez. Arratsaldeko seiterdietan elkartuko du ejecutiva boxek Nerea Sarriegi. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, eta galdera da noraino iristeko pres dauden airean Gaztela eta Leongo, Valentzia erkidegoko, Aragoiko, Murtziako eta Extremadurako koalizio gobernuak, lau presidente orde, hainbat kontseilari, idazkari autonomikoak, aholkulariak, gobernuak hautsita boterea galduko luke boxek eta baita bere finantzaketaren zati garrantzitsu bat ere. Santiago Abascalek Feijo balizko austuraren erantzule egin du, baina ez du argitze egin gaur.
El señor Feijóo protagoniza la estafa más grande de la política española. Y hoy Vox está solo frente a la traición de Sánchez y frente a la estafa del señor Feijóo.
Baina austura izan daitekela pentsatzeko seinale batzuk izan dira. Boxeko kargu publiko guztiek ziurtatu dute zuzendaritzaren agindua beteko dutela eta Murtzian gaur goizean Boxeko kontseilariek ez dute parte hartu gobernu bileran. PPek ez du beldurrik, Borja Semper.
Yo entiendo que vos tiene en estos momentos muchas fugas de agua. Lo que me ocupo y lo que nos ocupamos nosotros es de los problemas de los ciudadanos, ni de los problemas de Sánchez, ni de los problemas de Vox.
Eta argi utzi du Genovako zuzendaritza arro dagoela, 347 adin txikiko migratzaileak leku aldatzeko PPko erkidegoek hartu duten erabakiarekin.
Podemoseko dozenaka diputaduren gaineko espioitza agindu zutenek bestalde, Rajoyren agintaldian polizia patriotikoko arduradun zirenek alegia, erantzunkizun penal osoa bere gain hartzea exigitu dute, no la Podemosek ala Sumarrek 2015 eta 2016an Jorge Fernández Díaz barne ministro zela Espainiako komisaldegi desberdinetatik gutxienez Podemoseko 45 diputatu zelatatu zituztela agerian utzi du Pedraz epailari poliziak igorri dion txostenak. Auziaz, mintzatu berri da Fernando Grande Marlaska ministroa. 2018-tik barne ministerioa bestelakoa dela, nabarmendu du Mertxe Etxeberria.
Bai, Sánchezen gobernu sozialista agintean denetik poliziaren baitan alako jokabideak amaitu direla adierazi du Marlaskak.
Puedo afirmar rotundamente que hay un Ministerio del Interior antes y después.
Barne ministerioa bestelakoa dela alegia. 2018ko ekainaz geroztik Rajoyren agintaldian Podemoseko dozenaka diputatu zelatapean izan zituen polizia patriotikoaren jardunaren inguruan ordea egungo Barne ministerioari begira jarri dira komunen taldeko diputatuak alegia erantzunkizun penal guztiak argitu ahal izateko lagundu dezala eskatu diote nabarmenduz 200 funtzionario publiko hartu zutela parte legezkanpoko zelatatze jarduera haietan.
Estamos estudiando las opciones más oportunas y nuestra voluntad directamente es personarnos como acusación.
Herri akusazio gisa aurkeztuko direla iragarri dute Comuns taldeko diputatuek Pedraz epaileak Podemosen kereilari jarraiki zabalik duen auzibidean. Podemosek beraldetik demokraziaren aurkako kolpetza jo du Rajoyren agintaldian, esan bezala dozenaka diputatu espiatu izana hala salatu dute Irene Montero Euro diputatuak eta Jone Belarra idazkari nagusiak.
Esto es un atentado contra la democracia, es simplemente inaceptable y necesitamos que el Partido Socialista
eskaria egin dio Belarrari, Belarrak alderdi sozialistari utzi dezala Partidu Popularrarekin aginte judiziala berritzeko lotutako akordioa, dagoeneko alderdi sozialistak baztertu du alakorik, gauza bata eta bestea desberdindu egin behar direla arrazoitu du Patxi Lópezek, berretsi du kongresuan gaur bertan, osoko zuzenketen bozketan, akordioaren aldeko jarrerari eutsiko diola talde sozialistak.
Ordubiak eta 9 Gipuzkoako Foru Aldundiak 14 gazte nekazariren proiektuak bultzatuko ditu Gaztenek izeneko ekimenaren bidez. Aurten 600.000 euro bideratuko dituzte eta ekimenaren xedea hain justu, horixe lehen sektoreko belaunaldien erreleboa sustatzea da. Hasier Arbelaitz, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Gaztenek proiektuak nekazari gazteei 70.000 euro arteko diru laguntzak eta proiektuari forma emateko 5 urteko aholkularitza jarraia eskaintzen die. Euren etorkizun baserri ustiategia aurrera atera dadin. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak, ekimen honen garrantzia azpimarratu du.
Bere lanaz aparte, produktu onak eskaintzen dituztenez aparte, inguru giroa babesten laguntzen dute, gure inguruak txukun mantentzen eta ekarpen handia egiten diote ere aldaketa klimatika hori dagokionez. Eta hortaz Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz laguntzen ditu ustiapen hauek martxan jartzen.
aurtengoan 21 eta 33 urte arteko 14 gaztek parte hartuko dute nekazari gazteen proiektuan. Denetarikoak, utxetik hasitakoak, familiaren baserriei segida ematen dietenak, abeltzainak eta nekazariak.
22 urte ditut, bidenia goiatzen bizi naiz eta behi eskotesa azkat jailanak aragi ekologikoa daiteko.
Eta handoen guan naiz, Euskaberreko izenakin, 6.000 oio kanperon ustialeku bat jarrikoet.
Eta beti da nik esne behiago ditut, lehenko enpresan ba, segitzeko inkorporazio bat egin dugu.
Nik dauzket baratza eta fruta ekologiko ekoizpena, dana freskon saltzeko asmon plazaz plaza.
Gaztenek programaren 20. Edizioa da honakoa eta 2005az geroztik etorkizunean gure lurraldeko lurrak ustiatuko dituzten 300 nekazari gazteri lagundu die.
10 nerabetik 9 egunean behin baino gehiagotan konektatzen da internetera. Horrela ondorioztatu du Save the Children erakundeak 3.300 gaztetxori egindako inkestaren bidez Ainhoa Mendiburu.
Euskadin 2 nerabetik bat 10 urte bete aurretik hasi zen internet erabiltzen. Gehientsuenek sare sozialetan sartzeko erabiltzen dute euren artean komunikatzeko tresna gisa. Generoari begira aldea dago. Neskek informatzeko, komunikatzeko eta erosteko erabiltzen dute oro har. Eta mutilek edukiak sortzen dituzte eta helburu jakin gabe nabigatzen dute. Arriskuei dagokienez, 10 mutiletik 6 online jokoak erabiltzen dituzte. Nesken artean oso gutxi dira, apenas 1/8. 10etik 4 aitortzen du bilatu gabe topatu dituztela sarean eduki erotiko eta pornografikoak. Gehientsuenek ez dute uste baimenik gabe sexu izaerako argazkiak bidaltzea delitua denik eta edozein arazo izanez gero 10etik 3 ez dakin non salatu.
Testu inguruetan erresistentzia antifeministak ikerketa lana aurkeztu dute emakunderen ikerketa beka jaso duten lana goizak gaur mundu digitalean sare eta plataformetan zabaltzen ari diren feminoaren kontrako erasoak aztertu ditu lanak, femininoaren barkatu kontrako erasoak, eta ondorio argia da erresistentzia antifeministak globalak dira eta orokortuta daude Beatriz Zabaleta.
Feminismoaren kontrako mezuak areagotzen ari dira sarean, arazoa globala da eta gure gizartean ere ematen dira. Miren Elgarresta, Emakundeko idazkari nagusia.
Ikusi dugu emakumeen aurkako indarkeriaren ukazioarekin, matxismoarekin zerikusia duten mezuak gero eta ugariagoak direla kanal digitaletan. Berdintasunean eman diren aurrera pausoen aurreko erreakzio bada, aldaketa santzuak geldiarazteko saiakera bat.
Eta hori baieztatzera dator gaur aurkeztu duten erresistentzia antifeministak ikerketa eduki digitalak aztertu dituzte, plataformak eta berdintasunerako aurrerapenen kontrako 11 erreakzio badirela ondorioztatu dute. Miren Berasategi ikerketaren egiletako bada.
Aurkitu dugu ukapena, urte askotan zehar emako bertsolariei entzungorregin eta isilarazten saiatuz, aurkitu dugu ere erruduntasuna, abortorako eskubidearen aldarrikapenak aldiberean dakarren erruduntasun hori, zilegitasunez aurkitu dugu ere bai, emakumeak futbolean, bertsolaritzan, sukaldean, politikan aritu daitezke, baina beti bigarren maila batean mantentzen badira eta bueno, zarata gehiegi egin gabe.
Ikerketak jasotzen duenez, erresistentzia antifeministak sotilak edo bortitzak izan litezke eta diskurso matxistak emakumeen kontrako indarkeriarekin lotura du.
Amaitu aurretik, Donostialdeko metroaren lanen berri jaso behar dugu, Kontxako geltokiko lanetara bisita egin baitu, gaur Susana Gartzia Txueka mugikortasun gaietarako sailburuak Eneko Goia alkatearekin batera. Irailaren lehen 15aldirako Donostia erdialdeko geltoki hori amaituta izate aurreikusi dute, baina trenak igarotzeko gehiago itxaron beharko da Xabier Urteaga.
2026ko lehen hiruilekoan egongo da, erabilgarriera bat azpiegitura berria Susana Gartzia Txueka mugikortasun jasangarriko sailburuaren esanetan. Sailburuak Donostiako metroaren lanak aukeratu ditu, bere lehen ekitaldirako Londres hotelaren inguruan lurrazaletik 40 metrora erdialde Kontxa geltokiko obretara bisita egin du Eneko Goia alkatearekin, han jakitera eman du Kontxako geltokiko ondeak eta lanak iraian amaituko direla eta hilabete honetan Easoko geltokiaren obra zibila bukatuko dutela. Tren azpiegitura berriaren garrantzia nabarmendu du sailburuak.
Topoarekin urrats erraldoia ematen du hiriak mugikortasun efizienteago, erosoago eta jasangarriago baterantz. Hobekuntza hau ez du soilik Donostiako hiriak nabarituko. Gipuzkoak etekina ateriako dio.
Eneko Goia alkateak gaineratu du Gipuzkoari begira egindako lana dela eta Donostiaren izera metropolitanoa areagotuko duela hiriari ekarriko dizkion onurak azpimarratu ditu.
Gainazadarekin beste gauza batzuk egiteko aukera irekitzen zaigu. Asko ziri atseginagoa, iraunkorragoa, osasuntsuagoa ere amesteko aukera eskaintzen digu.
Topoaren lurpeko saiesbideak 4 kilometro izango ditu, orain arte 167 milioi euroko inbertsio egin dute.